Tak já přeju hezké odpoledne. Dneska vlastně pokračujeme, respektive končíme tu sérii, která měla název Boží uzdravení, mýtus nebo realita. Takže já kážu vlastně šestou biblickou promluvu tady na to téma. A proč o tom vůbec mluvíme? Uzdravování, to je do značné míry kontroverzní téma v církvi, protože někteří jsou hodně pro a někteří jsou naopak hodně proti. Někdo dokonce ani nevěří, že Bůh dneska uzdravuje. Někdo je frustrován z toho, že se za někoho modlil a nebyl uzdraven, nebo za něj se modlili a nebyl uzdraven. A jsou někteří, kteří už úplně rezignovali. Před časem mi říkal jeden kazatel, který není z našeho sboru, ale je z křesťanských společenstvích mimo Prahu. A on říkal, že už se za uzdravení nemodlí. Protože se modlil za nějaký lidi, ty uzdravení nebyli a pak z toho byli frustrovaní, tak už se radši nemodlí, aby někdo nebyl zklamaný. A to vypadá jako velice logické řešení a takové chytré řešení, ale je to v podstatě postoj nevěry, a nedává to ani moc logiku. Dokonce ani logiku lidem, kteří Boha neznají a nevěří v něj. Protože zamysleme se nad tím, kde v Praze umírá nejvíc lidí. Řekli byste nějaký místa v Praze, kde umírá nejvíc lidí? V nemocnicích. Jednoznačně, kdybychom se te podívali na úmrtní listy, tak nejvíc lidí v Praze umírá v nemocnicích. A kdyby někdo z nás byl vážně nemocný a přišel do té nemocnice k doktorovi a on mu řekl, víte, já vás radši léčit nebudu, já už jsem nějaký lidi léčil, oni se všichni neuzdravili a tak já to radši už nebudu zkoušet. Tak bychom si řekli, to radši půjdeme někam jinam. A podobné je to s tím postojem, když řekneme, nebudeme už se za nemocný modlit, protože někdy někdo uzdravený nebyl, tak to radši vzdáme. A tak ty cíle, proč mluvíme o tom tématu Božího uzdravení, tak jeden z těch cílů je, abychom vůbec povzbudili víru v Boží nadpřirozené uzdravení. Protože Bůh je stále stejný, je stále živý, stále jedná. A mimo jiné jedná i v té oblasti uzdravení. Ten druhý cíl je povzbudit tu chuť k modlitbám za uzdravení. Bůh může udělat cokoliv. On není na našich modlitbách závislý, ale současně některé věci dělá jako reakci na naše modlitby. A s některými věcmi skutečně čeká na to, jestli my se budeme modlit. A tak nějaké věci se prostě nestaly, a to i v oblasti uzdravení, protože jsme se prostě za ně nemodlili. A ten poslední cíl je tak rozšířit tu svoji víru v uzdravení. Jakoby roztahnout ty kolíky, vykolíkovat ten větší prostor a očekávat na to, že Bůh uzdravuje. A protože už kážu jako šestý, tak už se mnoho uzdravení zaznělo. Já jsem neposlechl úplně všechny ty kázání, některý celý, některý částečně, a zazněly tam výborné věci. A proto já dneska nebudu říkat samozřejmě všechno, jako nemohli říct ani ti kazatelé přede mnou, ale řeknu takový určitý výsek. Ale navážu hned na Michela, protože Michel ten dal minule na konci takový domácí úkol. Tak kdo si pamatujete, jaký byl domácí úkol z minula? Ano. Ano. Bylo to z Lukáše z 18. kapitoly a byla to vlastně o vytrvalý modlitbě a o víře, protože ten příběh je o té ženě a tom nespravedlivém soudci, kde ona byla vytrvalá a pořád ho obtravovala, až on prostě udělal to, co chtěla. A na konci je tam výzva k víře, že když ten nespravedlivý soudce jednal takhle, tak o co víc Bůh, který není nespravedlivý a který nás má rád. A my taky dneska budeme mluvit o modlitbě, ale v trochu jiné souvislosti než s vytrvalostí. A podíváme se na jeden text, který mluví o modlitbě v souvislosti s uzdravením. A je to text z dopisu Jakuba. A Jakub tam v 5. kapitole píše od 13. do 16. verše. Já přečtu nejprve dohromady ten text a potom se podíváme na některé věci, co jsou tam uváděny. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Bohu chvály. Je někdo mezi vámi nemocen, ať zavolá starší zboru a ti, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne. A jestli se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Tak pojďme se nad tímhle textem, nad takovou tou výzvou, kterou tady Jakub dává, pojďme se nad ní zamyslet a podívat se, jaký má dopad na náš život, pokud ji tedy vezmeme vážně. Protože někdy nám může připadat, že některé biblické texty na náš život nemají žádný dopad, ale ono to souvisí s tím, jak vážně ty texty bereme. Takže Jakub začíná, říká, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Bohu chvály. A v podstatě Jakub tady říká, ať se ti daří jakkoliv, tak tou nejlepší reakcí na tu situaci, na ty okolnosti, v kterých si je modlitba. A ukazuje tady, že budeme reagovat jinak v různých situacích. Že určitě jinak reagujeme, když je nám zle, jinak reagujeme, když je nám dobře, není to prostě něco univerzálního, nedává takovou jako obecnou radu, že máme mít ze všeho radost a, nebo něco takového, ale prostě ukazuje, že prostě jsou ty reakce různý. Ale ta modlitba, to je nejlepší reakce. A myslím si, že to je taková první věc, nebo taková první věc, co bych chtěl dneska potrhnout. Dejme si pozor na to, aby jsme tady o to nepřišli. Nepřišli o to vědomí, že modlitba je ta nejlepší reakce a nenechali si to vzít. Protože modlitba má smysl. Má smysl to, co Bohu říkáme a Bůh nás taky slyší. A určitá překážka modlitby je to, že v podstatě přestaneme počítat s tím, že Bůh ty modlitby slyší a že to má nějaký smysl se modlit. A Satan se nás snaží přesvědčit, že je zbytečný se modlit právě tím, že připomíná ty modlitby, které ať už skutečně nebo zdánlivě prostě vyslyšený nebyly, nebo my to nějak nevidíme, to vyslyšení. Já si pamatuju, že to hodně let, ale měl jsem tenkrát zápal plic, byl jsem asi nejvíc nemocný jak kdy, nikdy si nepamatuju, že jich měl tak vysoký horečky a bylo mě tak fyzicky špatně, že bych měl třeba problém někam přejít, že když si pamatuju, že jsem šel, tak jsem šel podél stěny doma, že jsem měl obavu, že se zamotám a upadnu. A modlil jsem se, pozval jsem starší zboru, ty se za mě modlili a mazali mě olejem. Ale prostě vlastně nic se zvlášť nestalo. Marodil jsem skoro měsíc, vystřídal jsem několik antibiotik, bylo mě skutečně hodně špatně. A když už končila ta nemoc, už jsem se z toho dostával, tak si pamatuju, jak jsem se jednou noci probudil a měl jsem prostě fakt silný bolesti v břiše, asi způsobený tím, jak jsem bral předtím různý ty léky, tak mě to nějak jako rozhodilo celkově. A protože moje taková zvyková reakce je, že když něco je, tak se začnu modlit. A když jsem se chtěl začít modlit, tak jsem úplně vnímal takový, jakoby, než bych slyšel nějaký hlas, ale vnímal jsem jako takový, když je to zbytečný. Proč by ses modlil? Modlil jsi se teďka 4 týdny. Modlili se jiní lidi za tebe. Nic to nepřineslo. A myslím, že to byl takovej satanský pokus mě vlastně ukrást modlitbu jako takovou. A vím, jsem to někrát odmít, že jsem se stejně modlil, ale bylo to tak silný, že to doteďka pamatuju. A tak ta první Jakubova výzva je, v jakýkoliv situaci, ať se raduješ, ať je ti zlé, hledej Boha. Hledej ho upřímně, někdy je to věc radosti, že ho chválíme, někdy je to spíš taková modlitba prostě bolesti, protože je nám skutečně zlé. Ale hledejme Boha. A Jakub pokračuje a říká, je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší zboru, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. My tady v tom překladu máme slovo, je z vás někdo nemocen, ale to slovo by se dalo přeložit taky, je někdo z vás slabý nebo bezmocný. Určitě to můžeme vztahnout nejenom na tu fyzickou nemoc, na kterou to vztahujeme nejčastěji, ale určitě se to týká i prostě psychických nemocí nebo i nějakých jiných prostě slabostí. V podstatě to popisuje takovou situaci, do které se někdy můžeme dostat a možná ji taky znáte, kdy už sami nemáme ani sílu se modlit. Je nám třeba tak zle, že už to nejde. Je už v podstatě, jsme tak jako bezmocní, ať už se tak jenom cítíme, anebo skutečně tak bezmocní jsme a potřebujeme podporu někoho jiného. A tak Jakub jasně říká, co má křesťan, který je nemocný, slabý nebo bezmocný udělat. A říká, zavolej starší sboru. A neříká to jako nějakou možnost, vlastně to jako, je až takový jako příkaz. To je řešení toho, když jsi nemocný nebo nějak jinak oslabený. A proč to tak je? Protože když to udělám, tak zajedno dávám najevo, že potřebuju ostatní. Prostě nevybojuju všechno sám. Nezvládnu všechno sám. Je to známka, že počítám s církví. Počítám s tím, že jsem součástí Kristova těla. A taky počítám s tím Božím řádem. Že prostě Bůh ustanovil nějaký lidi, kteří mají střežit ostatní a kteří za ně mají modlit. Setkal jsem se s lidma, někteří to tak dělají, že když onemocněj, tak se mažou sami olejem. A ono se dá samozřejmě mazat sám olejem, ale nemá to žádný biblický podklad. To je jako kdyby se někdo sám sebe pokřtil. To jde, že vlezeš do rybníka a takhle se za hlavu zatlačíš dolů. Ale prostě není to křest. Někteří lidi se tak vzájemně různě mažou olejem. To taky je samozřejmě možné, ale nemá to prostě biblický podklad. Církev je tělo a to nějak funguje. A je zajímavý, že tady to je jedno z mála biblických míst, který popisuje něco konkrétního, co mají starší dělat. Většinou, když se mluví o starších, tak se mluví o jejich charakteru, o tom, jak mají v podstatě jednat, ale není moc popisu té práce. A tady je přímo řečeno, že ty starší, když jsou zavolaný, tak co mají, že mají přijít a co mají dělat. A myslím, že to podtrhuje to, že ta služba těm svěřeným lidem, to je základ úkolu staršího. Někdy hrozí nám, kteří jsme v té pozici starší, že nás zahltějí různý technické věci, různý potřeby něco zařídit, zorganizovat v podstatě a taky nad tím se nedá nějak mávnout rukou. Ale základem je ta služba lidem. Samozřejmě nejenom v těch modlitbách a mazání olejem nemocných, ale je to, myslím, jeden z těch projevů té služby. Je to také jediné místo v Novém zákoně, kde se mluví o tom, že by někdo měl být pomazán olejem. V Starém zákoně to bylo mnoho důvodů, proč se lidé byli mazáni olejem, často s ustanovováním a s přítomností Božího ducha. Ale zdá se, že po vylití ducha na oletnicích prostě už tady ten symbol oleje se vlastně redukuje tady na tu jednu službu. Olej byl v té době něco, o čem bylo přesvědčení, že má léčivé účinky, což samozřejmě v nějaké míře je pravda, ale určitě ne v tak obecné míře, jak se tenkrát věřilo. A jak už jsem zmiňoval, ve Starém zákoně byl olej symbolem Božího ducha, symbolem odevzdání se do moci Božího ducha. A zdá se, že tady jsou spojeny dva symboly v ten symbol uzdravení. To mazání olejem jako projev uzdravující moci, jako projev Ducha svatého a jeho přítomnosti se tady spojuje do toho symbolu uzdravení. Další věc, která mě tam zaujala, že ti starší mají toho nemocného ne pokropit olejem nebo postříkat olejem, ale mají ho skutečně pomazat olejem. A pomazat znamená, že se ho musí dotknout. A dotyk, to je velice důležitý projev lidské sounáležitosti. Psychologové se tím zabývají, jak člověk, který prostě nemá žádný fyzický kontakt s nikým, žádný dotyk, tak to prostě ovlivňuje třeba jeho psychický stav. Pohlazení, obejmutí je něco, co prostě jako potřebujeme pro svoje fungování. Je to často projev účasti. Když třeba někdo prožívá nějaké těžkosti, že jo, tak je přirozený, že ten někdo, kdo chce třeba povzbudit, tak mu třeba položí ruku na rameno. A my žijeme ve světě, kde narůstá individualismus. Já jsem, to asi něco přes rok jsem četl nějaký článek, mě to nejdřív připadalo jako legrační, ale pak, když jsem o tom zamýšlel, snad jsem si uvědomil, že to tak legrační není, ale psali tam o vzniku nějakých jako služeb někde v zahraničí, u nás zatím není, a tam nabízej, že tam někdo přijde a zaplatí si někoho, kdo hladí a objímá. Jo. A nejsou to žádné jako erotické služby, ale prostě skutečně jsou lidi, kteří se tak cítí sami. A tak nemají žádný lidský kontakt, že si prostě zaplatí někoho, kdo je prostě bude hladit a bude se jich nějak dotýkat. A když jsem to nevyčetl, tak mi to připadalo směšný, ale pak, když jsem se nad tím zamyslel, tak jsem si uvědomil, že to má význam. A že to má význam pro toho nemocného. Když přijdou ti starší, modlej se za něj, mažou ho olejem a skutečně se ho fyzicky dotknou. A dělají to v Pánově jménu, nikoli ve svým jménu, protože není svěřená nějaká speciální moc starším. Nikdy se čeká, že ti starší nebo jiní vedoucí můžou něco jakoby zařídit, ale to nemůžou. Je to Boží moc, která působí. A Bůh jedná i skrze uzdravení. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne. O víře už se tady mluvilo hodně v těch minulých promluvách, tak já o tom dneska nebudu mluvit, ale jenom potrhnu, že bez víry věci nemají smysl. To mazání olejem to není nějaký obřad. Není to něco magického, není to prostě něco, co funguje nějak formálně samo o sobě. Jsou některé věci, o kterých v Bibli čteme, že se mají dít v životě křesťana a jsou to věci, které se dějí jako úplně normálně. Křest to je z vnějšího pohledu namočení do vody. Namočíme se do vody mnohokrát za svůj život. Večeře Páně, to je prostě sníme kousek chleba, vypijeme trochu vína, to prostě taky uděláme mnohokrát za svůj život. Pomazat olejem to taky nemusí být nic speciálního, ale prostě když to děláme s vírou na základě Božího slova, tak to má velký význam. A je zajímavý ten výsledek, je tam, že bude zachráněn ten nemocný a Pán ho pozdvihne. Tady v tom textu není přímo úplně silně zaslíbení uzdravení, to je na některých jiných místech, ale co je tady zaslíbeno, ten Boží dotek. Že Bůh toho dotyčního pozdvihne. A to je něco, s čím bychom měli počítat. My máme vyhlížet uzdravení, když se modlíme, a když jsme nemocní, tak v té nemoci hledat Boha a čekat, že On něco udělá. A nemusí to být vždycky hnedka přímo plný uzdravení, ale je tam to pozdvihnutí. A já jsem přemýšlel, když jsem něco takového sám zažil a když bylo asi 40 let, tak jsem byl u očního doktora, tam mě naměřili vysoký oční tlak a řekli, to je divný, poslali mě na Bulovku, tam mě ho naměřili taky, tak mě tam 3 dny nechali, 3 dny mě tam různě sledovali a pak řekli, že to je divný, že mám vysoký oční tlak, ale nic jiného mě není a poslali mě domů s tím, že mě budou sledovat dál. Tak mě sledovali několik let a mezi tím se posunulo to ta diagnostika a zjistilo se, že já mám nějakou tlustou rohovku, takže ty přístroje ukazují nějaký jiný čísla, než mají ukazovat. Takže to se zjistilo po několika letech. Takže ale dál jsem zůstal v tom sledování a potom, už nevím, po kolika letech to bylo, s námi jednou přišel, mě udělali nějaké vyšetření a ta doktorka řekla, prostě máte ten glaukom, musíte začít kapat kapky, ty budete kapat do konce svého života, že už se to nedá přestat a uvidíme, co to bude dělat. A já jsem šel tenkrát domů, jsem se za to modlil, Neměl jsem z toho žádnou radost, že se přesně neví, když člověk kape ty kapky, co mě dávali asi 20 let, co se stane potom. A tenkrát mě bylo asi 45, tak jsem si říkal, no to je prima kapky, ale co budu dělat v těch 65. A modlil jsem se, co mám dělat. A měl jsem jít za měsíc na kontrolu. A když jsem se tak modlil, tak mě, jsem se musel o dalším, jsem řekl modlitbu. A nějak jsem přijal od pána, že nemám ty kapky brát, že se máme rok modlit, jsem požádal další o modlitbu, teda měsíc modlit, další jsem požádal o modlitbu. A po měsíc jsem tam přišel zase, tam byla jiná doktorka, byla tam jedna křesťanka, s kterou jsem se znal. Jsem nevěděl, že ona tam teda zrovna bude, ale byla tam. A tak jsem jí to popsal, oni mě udělali znova to vyšetření. A mě vyšlo úplně jinak. Vyšlo, že mě, to se měří oční nerv a ten se prostě nemůže nikomu dorůst. A mě potom měsíce jakoby dorost. Měl jsem ho tlustší než před tím měsícem. Tak se prohlásilo, že to byla chyba. A já doteďka nevím, jestli to byla chyba, nebo to byl zázrak a Bůh nějak zasáhl. Ale co jsem se tenkrát naučil, že když se Boha ptám, tak on mě řekne, co mám dělat. Protože kdybych prostě začal ty kapky kapat, tak už jsem je nikdy nepřestal kapat, protože to prostě nejde. Ale tím to ještě neskončilo. Tenkrát ty kapky, které jsem měl kapat, tak v tom jsou nějaký beta blokátory, což teda úplně nevím, co znamená, ale je to něco, co prostě má bránit, snižovat ten tlak. A když jsem loni měl nějaký jiný zdravotní problémy a pak mě diagnostikovali, co mi teda je, tak to první, co mě napsali do těch papírů, no ne úplně první, ale jedna z těch byla, že nesmím brát žádný léky, v kterých je ten beta blokátor. Protože prostě by mě to způsobilo nějaký další problémy. A já jsem si uvědomil, že to jsem nemohl tušit tenkrát, ta doktorka, která mě ty léky psala, to jsem vůbec netušil já. Že bych pravděpodobně 15 let si kapal ty beta blokátory, takže jsem na tom byl mnohem hůř, než jsem byl. A mě to připomnělo, že prostě jsem v Boží ruce. Že Bůh prostě o těch věcech ví. A já nevím, proč mě neuzdravil přímo, ale co vím, že jsem plně v jeho rukou v každé situaci. Nejenom v situaci nějakých svých tělesných nemocí. Ale jak mě potká cokoliv, tak jemu to prostě nějak nevymklo z ruky. On ví, jak to je a stará se o mě. A Jakub pokračuje a říká, jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Tady není nějaká jasná souvislost hříchu a nemoci, protože je tady psáno, jestliže je tedy možné, že prostě je tam nějaký hřích. Ale možná, že ne. Ale ukazuje to na to, že ta služba mazání oleje může být propojena s pokáním. Že i ta nemoc nás může zastavit v tom, aby jsme si položili otázku, jestli není něco, co je potřeba dát do pořádku v našem životě. A není to tak vždycky. Není to tak, že ten, kdo je nemocnej, tak to je nějaký hříšník. A ten, kdo je zdravej, tak ten zase nehřeší. Tak to není. Ale je to prostě možnost se nějak zastavit. A nám Jakub jakoby končí o té službě starších a pokračuje dál už obecně. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Máme vyznávat hříchy a modlit se a dělat to vzájemně. Jeden za druhého. Myslím si, že to je důležitý důraz. Když se podíváme na celý ten text, co jsme četli, tak je dobrý zvážit, jestli skutečně, když jsme nemocní nebo slabí, tak zveme starší sboru, aby za nás modlili. Jestli hledáme i modlitbu někoho druhého a modlíme se za druhý. Zatímco to začalo tou službou starších, tak v tom 16. verši už je to obecný. Proste o modlitby druhý a modlete se za druhý. Ale zastavme se ještě chvíli u toho hříchu a u toho pokání. Pavel v dopise do Korintu v 11. kapitoli píše o večeři páně a zmiňuje tam některé nepořádky, které byly v tom Korintě při večeři páně, ale i jinak, ono tam bylo více nepořádků. A na konci toho ustanovení večeře páně v té 11. kapitoli od 27. verše píše: Kdo by tedy jedl ten chléb nebo pil kalich páně nehodně, bude vinen proti tělu a krvi páně. A člověk zkoumá sám sebe a takto, ať z toho chleba jí a z toho kalicha pije. Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sobě odsouzení. Neboť nerozsuzuje tělo páně. Proto jsou mezi vámi mnozí slabí a neduživí a mnozí usínají. Jinými slovy, umírají. A já nechci teď rozvinout diskuzi, co to je nerozsuzovat tělo páně, protože na to může být spoustu názorů a mohli jsme o tom dlouho mluvit, ale co je jasné, že je tu nějaká souvislost s hříchem. V případě, že zůstává hřích, hříchy se nevyznávají, tak přichází nemoc a smrt. Pokud zmizí vyznání hříchu v Kristově těle, tak přichází nemoci a smrt. A ono není nejhorší, že někdy hřešíme. To je smutný, že ještě nejsme stále plně posvěcení, ale to není to nejhorší, to se prostě děje a asi se to bude dít do toho, než odejdeme k pánu. Není nejhorší, že s něčím dlouhodobě bojujeme. Bylo by prima, kdyby jsme prostě své dlouhodobé problémy vyřešili a už jsme prostě se tím nevraceli, ale to není nejhorší. Nejhorší je pokrytectví. Pokrytectví ze strany jednotlivce, když se snažíme dělat lepším, když se snažíme tajit svoje hříchy, když se v podstatě snažíme vytvořit o sobě nějakou představu, která neodpovídá té realitě. Ale taky může být pokrytectví ze strany společenství, když se vytváří nějaká imidž a tlačí se na lidi, ať o hříchu radši nemluví. Protože může být taková představa, že dokud se o hříchu neví, tak je to v pohodě. Ale to není, že o hříchu se vždycky ví. Vždycky ho vidějí duchovní mocnosti a vždycky ho vidí Bůh. A tak taková důležitá otázka, jestli máme svobodu vyznat hříchy. Ne někde veřejně před celým shromážděním, to si myslím, že není ani rozumný, ale jestli máme svobodu přijít za někým a říct mu, já tady v té věci jsem padnul, nebo tady v té věci dokonce padám opakovaně. Protože když vyneseme na světlo to, co je v temnotě, tak ono to ztrácí moc. A když vyznáváme svoje hříchy, tak potom přistupujeme k večeři páně ve svobodě a nepřichází nemoc a smrt. A druhá ta věc, jak reagujeme my na to, když někdo jiný vyzná nějaký hřích. A teď myslím skutečný pokání, ne, že někdo tak spíš se snaží tvářit, že něco dělá se svými hříchy, tak jako čas od času povídá o tom, o svých hříších, ne, než by činil pokání. Myslím skutečný pokání. Jak na to reagujeme? Někdy se může objevit souzení a povýšení. Před nějakou dobou, jsem byl na takové konferenci, byla to zahraniční konference a byl nás tam nějaký tým lidí z Čech. Většinou jsme se znali, někoho jsem znal dobře, někoho jenom trochu, ale všichni jsme se tam nějak znali. A během té konference tam byl jedno takové kázání, kde prostě ten kazatel mluvil o něčem, kdy jsem si uvědomil nějaký svůj špatný postoj. Nebyl to hřích ve smyslu nějakého činu, ale spíš jsem měl nějaký postoj srovnávání, nějakého špatného pohledu na jiný lidi a vnímal jsem, jestli mě to týká a že prostě je potřeba s tím něco dělat. On pak měl takovou výzvu na konci a říkal, jestli někdo ví, že se o to týká, tak aby prostě povstal a on se za něj bude modlit. A ve mně se to tak pralo. Na jednu stranu jsem si říkal, no, je to problém, který potřebuju vyřešit. A pak jsem si říkal, můžu si ho vyřešit někdy sám, že jo. Všichni mě tu znají, to takový hloupý teďka jako vstát, že se mě ten hřích nějak týká. A viděl jsem, že to je znova takový jako boj, ale řekl jsem si, mě jde o to, jak mě vidí Bůh, abych udělal to, co chce Bůh, a ne, co si budou myslet lidi. Tak jsem na tu výzvu vstal a skutečně Bůh něco udělal v mém životě. Myslím, že se tenkrát něco tady v té oblasti něco skutečně zlomilo. A potom byla nějaká přestávka a jeden z těch lidí z Čech, s kým jsem se neznal tak úplně dobře, ale znali jsme se, zrovna pak přišel a říkal, hele, ty s tím máš fakt jako problém tady s tím? Já jsem říkal, no vnímal jsem, že jo, tak ti s ním potřeba něco dělat, jo. A on říkal, to je fakt, to je blbý, když to takhle máš. Já jsem říkal, no to je blbý, že jo, no proto jsem z toho činil pokání, jo. A viděl jsem, že on jako, že prostě jako by ta důvěra jeho ke mně klesla. Si řekl, jo, takovýhle problém má, to si na ně asi musím dát pozor. Ale to je problém toho člověka, ne můj problém. Bylo to stejně špatný, že jsem potřeboval to pokání. Určitě by bylo lepší, kdybych prostě v tom neměl ten problém. Ale mnohem horší, než to, že tady ten člověk se mnou asi nějak ve svým srdci pohodl, by bylo to, kdybych si řekl, já to schovám. Budu se tady tváří, jestli mě to netýká. Pak to někde vyřeším. Protože to by prostě nešlo. A pravděpodobně by to zůstalo. Jakou zůstalo, mělo by to moc dál v mém životě. A ten čtený text dnešní končí takovou silnou výzvou nebo silným konstatováním, mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. A to je něco, k čemu nás si pozbudit. O spravedlnosti tady mluvil, myslím, že Ota, takže o spravedlnosti a o souvislosti spravedlnosti a uzdravení se už tady taky mluvilo. A my můžeme počítat s tím, že Bůh skutečně modlitby slyší. Že když jsme nemocní, tak můžeme zavolat starší zboru a říct si o modlitbu. Můžeme si říct o modlitbu svým sourozencům. Můžeme se modlit za druhý. Protože modlit se má smysl. Modlit se má smysl. A vidíme často vyslyšení. A někdy to vyslyšení nevidíme. A někdy tomu nerozumíme. Ale Bůh modlitby slyší. A tak i dneska bych se rád modlil ještě teďka pokázání, pokud je tu někdo nemocný a chtěl by nějakou modlitbu za uzdravení, tak se budu rád modlit, protože vím, že prostě Bůh jedná. A nemusíš přijít sem třeba dopředu, můžeš se obrátit na někoho vedle sebe a říct mu, tady zápasím tady s tou nemocí nebo tady s tou slabostí, prostě tady v tom potřebuju modlitbu. Tak klidně to můžeš tak udělat. A pokud je nějaká nemoc, která tě třeba trápí nějak zásadněji, tak skutečně se obrať na zborový starší a požádej, ať přijdou modlit za tebe a mažou tě olejem. Protože prostě tak je to napsaný. Bůh skrze to chce jednat.